tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vesti. Makedonija će biti uzdržana ukoliko dođe do glasanja o članstvu Kosova u UNESCO, kaže premijerka Ana Brnabić nakon razgovora sa Zoranom Zajevom u Draču. Poslednjeg vikenda u avgustu gužve na graničnim prelazima na Horgošu kolona od 3 km. Uragan Harvey pogodio Teksas. Predsednik Trump proglasio prirodnu katastrofu. Školska godina sve bliža. Koliko košta opremanje đaka?
Mislim da je previše za veliki broj građana previše.
Za nekoga to je mnogo i suviše, a za nekoga to je jedan izlazak u kafić, šta da kažem.
Plate kako se kreću trenutno, mislim da za većinu roditelja je to veliki iznos.
Dve medalje za reprezentativce Srbije na svetskom prvenstvu u kajaku i kanu. Vreme sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni. Makedonija će biti uzdržana ukoliko dođe do glasanja o članstvu Kosova u UNESCO, izjavila je premijerka Ana Brnabić nakon razgovora sa makedonskim kolegom Zoranom Zajevom na marginama neformalnog skupa zemalja Zapadnog Balkana u Draču. Navela je da će makedonski premijer posetiti Srbiju u novembru i da će se tada dogovoriti o održavanju zajedničke sednice vlade Srbije i Makedonije. Da je na nedavnu političko-diplomatsku krizu između Srbije i Makedonije stavljena tačka, potvrdio je i Zajev i poručio da je perspektiva Srbije i Makedonije u napretku i saradnji u svim oblastima, pripremila Đurđica Dragaš.
Srpska premijerka kaže da je u Draču dobila potvrdu onoga što joj je makedonski kolega obećao u julu na sastanku u Trstu. Makedonija će, kaže, biti uzdržana ukoliko se ponovo pokrene pitanje članstva Kosova u UNESCO.
Danas smo na istoj liniji, a to je da je Makedoniji jako važno prijateljstvo sa Srbijom i da će to biti jedan signal prijateljstvo jačih veza sa Srbijom, tako da očekujem da se to pitanje ne otvara.
Sastanak u Draču bio je, kaže premijerka, prilika da Zajevu uputi poziv da uskoro poseti Srbiju.
Imamo dosta dobro razumevanje oko dalje koraka naše saradnje. Ja sam ga pozvala da poseti Srbiju i dogovorili smo se da poseti Srbiju u novembru i tu posetu njegovu ćemo iskoristiti za dogovor oko zajedničke sednice dve vlade.
Sam Zajev izjavio je posle razgovora sa Anom Brnabić da je stavljena tačka na političko-diplomatsku krizu između Srbije i Makedonije. Na pitanje kakav će biti stav Makedonije ako se pokrene pitanje članstva Kosova u UNESCO, odgovara.
Znam da nema aplikacije za Kosovo.
Kosovo nije podnelo zahtev za članstvo u UNESCO. O tom pitanju se neće razgovarati ove godine. Ja se nadam da ćemo u momentu kad se o tome bude razgovaralo imati bolje okolnosti u vezi ovog pitanja. Region mora da gleda napred, a nikako da daje povod bilo kojoj zemlji za narušavanje dobrosusedskih ili regionalnih odnosa.
Međususedskite ili na regionalnite odnosi na zemljite.
Srpska premijerka veruje da saradnja u regionu nema alternativu. To je istakla i na neformalnom skupu premijera zemalja Zapadnog Balkana, na kojem se, kako je rekla, ipak najviše razgovaralo o privredi.
Ekonomske teme, pa onda infrastruktura su definitivno jedna od najvažnijih tema o kojima treba da razgovaramo. Imamo puno kao region potencijala, imamo puno kapaciteta. U Trstu smo napravili i regionalnu privrednu komoru, usvojili akcioni plan. Danas razgovaramo oko toga kako da ga implementiramo, da ne bi ostalo samo mrtvo slovo na papiru, kako se to obično dešava i u celom regionu i u pojedinačnim zemljama. Tako da je sve u svemu dosta uspešan sastanak.
Kada su u pitanju infrastrukturni projekti važniji za region, za Srbiju, kako je rekla premijerka, prioriteti ostaju takozvani autoput mira, Niš-Priština-Drač, rekonstrukcija i modernizacija pruga Niš-Dimitrovgrad, Budimpešta-Beograd, Beograd-Niš i Beograd-Bar, kao i radovi na Savi i Dunavu kao glavnim plovnim putevima. Brnabićeva je potvrdila i da je Srbija zvanično podnela kandidaturu za sedište sekretarijata transportne zajednice Jugoistočne Evrope. U Zanu Brnabić, neformalnom skupu, čiji je domaćin premijer Albanije Edi Rama, prisustvovali su premijeri Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore, kao i predstavnici Prištine. U Draču je bio i evropski komesar za susedsku politiku Johannes Hahn, koji je pozdravio to što je kriza u odnosima Srbije i Makedonije brzo rešena. Kako je rekao, nije bilo ni vremena ni potrebe da se Brisel umeša, ali je dodao da želi da čuje više o pozadini tog slučaja.
Neformalni susreti premijera regiona veoma su važni jer omogućavaju neposrednu komunikaciju oko ključnih tema koje se tiču buduće saradnje regiona, kaže za RTS predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Saradnja je, ističe, svakako jedan od preduslova za dalji proces evropskih integracija. Smatra da kratkotrajni incident između Beograda i Skoplja ne može da ostavi neke trajnije posljedice, ali da je važno raščistiti šta je do njega dovelo kako se slične situacije ne bi ponavljale.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da do kraja godine u pregovorima sa Evropskom unijom Srbija očekuje otvaranje tri pristupna poglavlja iz oblasti ekonomije. Ministarka je za televiziju Pink precizirala da je reč o poglavlju 6, koje se bavi kompanijskim pravom, što je, kako je navela, važno zbog potencijalnih investitora, poglavlju 30, koje reguliše ekonomske odnose sa inostranstvom, i poglavlju 33 o budžetskim i finansijskim odredbama.
Poslednjeg vikenda u avgustu pojačan je saobraćaj na svim putevima. Na graničnom prelazu Horgoš kolone su duge oko 3 km, a zadržavanja su do 2 sata. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović.
Saobraćaj je pojačanog intenziteta, prvenstveno na autoputu koji iz pravca Bugarske vodi ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici. Upravo ovaj talas većeg broja vozila uslovio je duža zadržavanja i na naplatnoj rampi Sirika Subotici. Vreme zadržavanja na ovoj naplatnoj stanici trenutno je oko 20 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama zadržavanja su oko 10 minuta. U dane vikenda najopterećeniji prelazi su Horgoš i Batrovci, jer strani državljani najčešće koriste ove prelaze na putu ka zemljama zapadne Evrope. Zadržavanja na izlazu iz Srbije na prelazu Horgoš su oko 2 sata. Međutim, međuzona sa Mađarskom je puna, što je uzrok i formiranja dugih kolona i na našoj strani, a što dodatno i u mnogome produžava zadržavanja na ulazu u Mađarsku, zbog čega su zadržavanja višesatna, a kolone duge. Preporuka za ulazak u Mađarsku je granični prijelaz Bački Breg, kao i granični prijelaz Kelebija, a tu su i manji prijelazi Đala i Bajmok. Iz Srbije u Hrvatsku na graničnom prijelazu u Batrovci zadržavanja na našem prijelazu su trenutno 30 minuta sa tendencijom porasta. Potrebno je koristiti i granični prijelaz Šid, Sot, Ljuba, Neštin i Bačka Palanka, na kojima su zadržavanja kraća. Saobraćaj je pojačan i na putevima koji vode ka Crnoj Gori preko Užica, Zlatibora i Nove Varoši. Podsećamo one koji planiraju put ka Višegradu da je saobraćaj zbog radova na vijaduktu u mestu Šljivovica obustavljen, pri čemu nije moguće isključenje sa Ibarske magistrale ka Mokroj Gori, već je potrebno koristiti obilazni put koji vodi od Užica preko mesta Bioska i Vitasi i dalje ka Mokroj Gori i prelazu Kotroman.
Na koridoru 10 na putu od granice sa Makedonijom ka Nišu i Beogradu bila je i ekipa RTS-a, javlja se Ljiljana Raičević.
Mi se nalazimo na 240. kilometru od granice sa Makedonijom prema Beogradu, tačnije ispred Jagodine, gde smo naišli na najviše zadržavanja vozila i na najdužu kolonu. Naime, ovde zbog radova na kolovozu u pravcu Beograda, vozila se preusmeravaju u traku iz pravca Beograda ka Nišu i ovde se formiraju veće kolone jer je saobraćaj dvosmeran i dolazi do povremenog zastoja u saobraćaju. Inače, ukratko, raport od Preševa do ovde bio bi da je saobraćaj pojačanog intenziteta, da većih zadržavanja nema osim u Grdeličkoj klisuri zbog radova gde se vozila propuštaju neizmenično i čekaju možda po nekih 5 minuta. A ono što smo upravo saznali da su se povećale i kolone na graničnom prelazu. Naime, za ulazak u Srbiju iz Makedonije čeka se nekih 60 minuta, a za izlazak iz Srbije od 10 do 15 minuta. Otvoreni su svi kanali, tako da se ubrzava ovaj protok vozila, koja su se praktično zakrčila između dve granice.
Na najtežem delu koridora 10, na deonici Grdelica-Caričina dolina u Grdeličkoj klisuri, i danas se radi u dve smene. Angažovano je više od 200 radnika i više od 100 mašina. Prilikom vanrednog obilaska te deonice, ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izrazila je zadovoljstvo dinamikom izvođenja radova i istakla da takva gradilišta želi da vidi širom Srbije. Ministarka je bila i u vanrednoj kontroli deonice od Srpske kuće do Levosoja na koridoru 10. Tu deonicu je obišla i pre mjesec dana kada nije bila zadovoljna radovima, ali je danas, kako je ocenila, situacija mnogo bolja. Još jednom je apelovala na domaće kompanije da iskoriste lepo vreme i građevinsku sezonu i da svakog dana rade kako bi ispunili svoj deo obaveza.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na liniji Washington-Pyongyang raste napetost. Severna Koreja ispalila je jutros 3 balističke rakete kratkog dometa. Lansiranje bilo neuspešno, saopštio portparol američke vojne komande. Uragan Harvey, koji je prošle noći protutnjao južnim delom američke savezne države Teksas uz obilnu kišu i vetar brzine do 210 km na čas slabi, sa kategorije 4 smanjen je na kategoriju 1. U Venecueli danas i sutra vojne vežbe u kojima prema naredbi predsjednika Madura učestvuje oko 200.000 vojnika i 700.000 civila kao odgovor na nove, oštrije američke finansijske sankcije. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Severna Koreja jutros je ponovo demonstrirala svoju nuklearnu moć, ali nije predstavljala pretnju za Sjedinjene Američke Države ili američku teritoriju ostrvo Guam, istakao je portparol američke vojne komande u Tihom okeanu. Projektili lansirani iz pokrajine Gwangwon leteli su 250 km i pali u Japansko more. Sekretar japanske vlade Yoshihide Suga izjavio je da je, iako ni jedan balistički projektil nije stigao do japanskih teritorijalnih voda, premijer Shinzo Abe dao uputstva zvaničnicima da ostanu u visokoj pripravnosti. Reagovao je i ministar odbrane Japana Itsunori Onodera.
Japan mora biti spreman da se izbori sa svim nepredviđenim situacijama, pošto Severna Koreja obećava da će nastaviti razvoj nuklearnog oružja i balističkih projektila. Vlada Japana će učiniti sve da osigura bezbednost zemlje.
Rakete su ispaljene u trenutku kada desetine hiljada američkih i južnokorejskih vojnika učestvuju u zajedničkoj vojnoj vežbi, koju Severna Koreja smatra visoko provokativnom probom za invaziju na njenu teritoriju. Tenzijama Pyongyang-Washington doprinose i vojne vežbe Severne Koreje duž granice sa Južnom Korejom, koje je nadgledao lično Kim Jong-un. Dobra vest stiže iz Teksasa. Jačina uragana Harvey smanjena je sa kategorije 4 na kategoriju 1, a dok uragan slabi, lokalno stanovništvo utvrđuje štetu koju je uragan počinio. Uragan je rušio krovove i zidove kuća, usled čega je jedan broj ljudi povređen. Oko uragana je pogodilo oblast 48 km severoistočno od grada Corpus Christi. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je proglašenje zone elementarne katastrofe, kako je to tražio guverner Teksasa Greg Abbott, da bi se olakšalo dopremanje pomoći. Avioni, tenkovi i stotine hiljada vojnika i civila učestvuju danas i sutra u vojnim vežbama u Venecueli po naredbi predsjednika Nicolasa Madura, a kao odgovor na pretnju njegovog američkog kolege Donalda Trumpa samo dan posle najnovijih američkih oštrih finansijskih sankcija protiv te naftom bogate zemlje. Vojne vežbe nose naziv Bolivarski suverenitet 2017.
U novostima dana ponovo domaće teme. Dugoročnim planovima za modernizaciju proizvodnje struje predviđeno je veće korišćenje obnovljivih izvora energije. Iako je cilj da se u budućnosti u elektranama više ne koristi ugalj, država će ta postrojenja postepeno prilagođavati kako bi što manje zagađivala životnu sredinu. Primjena novih tehnologija najpre se očekuje u hidroelektranama, a privatni investitori će više ulagati u proizvodnju struje iz energije vetra, sunca i biomase. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Srbiji se po ugledu na ekonomski razvijenije države postepeno modernizuje proizvodnja struje, a u tom poslu sve više učestvuju i privatne firme. Resorni ministar Aleksandar Antić kaže da se novi kapaciteti grade tako da se sa uglja postepeno prelazi na energiju koja se dobija iz vode, vetra, sunca i biomase.
Mi do 2020. godine očekujemo nekih 600 megavata iz obnovljivih izvora i sa druge strane gradimo blok B3 u Kostolcu snage 350 megavata, dobijamo 2/3 investicija iz obnovljivih izvora, 1/3 iz uglja.
Država, prema ministrovim rečima, nastavlja da brine i o sadašnjim kapacitetima za proizvodnju struje.
Mi ćemo da nastavimo da investiramo u termosektor sa stanovišta o zaštiti životne sredine. Na tim projektima potrošili oko 200 miliona evra. Svaki naš blok koji planiramo da radi posle 2023. godine biće rekonstruisan.
Prema rečima Aleksandra Jakovljevića iz Elektroprivrede Srbije, ta kompanija se priprema za postepeno uvođenje savremenih tehnologija.
Imamo oko 3000 megavata hidroelektrana koje zahtevaju značajne investicije da bi takvu energiju imali i u budućem periodu. Kao efekat toga ćemo izaći sa dodatnih preko 160 megavata. To je ono na čemu smo radili, potrošili preko 200 i nešto miliona evra i treba da potrošimo još 600 u narednom periodu.
Koncepcija za koju se opredelio EPS bliska je i profesoru Jovanu Despotoviću sa katedre za hidrogradnju Građevinskog fakulteta u Beogradu.
Mi imamo mnogo više potencijala u hidroelektranama u ovom trenutku, ali ne znamo tačno koliko, jer smo odavno zajazili Uvac, Drinu, Vlasinske potencijale, pa i Dunav, i ne znamo kakvo je realno prirodno stanje. Mi radimo onako kako smo navikli i kako najbolje znamo, a može i bolje.
U Srbiji trenutno radi oko 200 postrojenja koja struju ne proizvode sagorevanjem uglja. Najviše njih koristi energiju vetra, a u nešto manjem obimu zaživela je upotreba solarne energije. Iako smo pretežno poljoprivredna zemlja, najmanje smo odmakli u razvijanju postrojenja koja za proizvodnju struje koriste biomasu.
Upotreba informacionih tehnologija sve više menja tradicionalne načine poslovanja i razmišljanja. Nestanak pisaćih mašina, ređe korišćenje fiksnih telefona, samo su neke od posljedica. Poslednjih godina upotreba bespilotnih letelica, dronova, postala je masovna, što dovodi do velikih promjena u mnogim privrednim granama. O tome u prilogu Milenka Marković.
Kada spomenete reč dron, većina ljudi pomisli na decu koja u parkovima daljinski upravljaju helikopterima. Dronovi su, međutim, mnogo više od igračke. Dejan Marković iz kompanije Manhattan kaže da se te letelice sada sve češće koriste u privredi.
Uz određene dronove možeš da uradiš analizu zemljišta, da vidiš gde ti fali možda fosfora vode. Termovizija je isto vrlo zanimljiva stvar. Ako izgubiš nekog planinara, digneš dron i u stvari nađeš ga u šumi, radi se recimo kompletan sistem mapiranja terena. Sad je izbačen novi dron koji služi za zaprašivanje iz vazduha. Znači, nećete više da dižete one dvokrilce stare iz padinske skele, nego ćete lepo dignete veliki dron koji može podigne 50 litra tečnosti, da mu zadate određenu rutu i da vam zaprašuje vinograd.
Ekonomske posljedice korištenja dronova su uglavnom pozitivne, naročito u poljoprivredi, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović, ali napominje da će njihova upotreba sigurno dovesti do određenih promjena na tržištu radne snage.
Naravno, uvijek se postavlja to pitanje da li će neko ostati bez posla, međutim to je pitanje koje se postavlja kako izmišljen točak. Dakle, nove tehnologije podižu blagostanje sviju, dakle na nekom mjestu ljudi ostaju bez poslova na raznim mjestima koje zahtijevaju fizički rad, ali se zato istovremeno otvaraju neke nove industrijske grane i neki novi poslovi koji su kudi kamo udobniji i donose i bolje primanje i bolji život ljudi.
Upotreba dronova je regulisana pravilnikom Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije. Za letelice teže od pola kilograma, maksimalne visine veće od 50 metara, koje lete brže od 30 metara u sekundi, potrebno je položiti ispit za upravljanje, a let se mora nekoliko dana unaprijed prijaviti lokalnoj kontroli leta. U nekim područjima za snimanje dronom neophodno je i odobrenje Ministarstva odbrane.
Ovo je Radio Beograd 1 u nastavku novosti dana o prosveti.
Ministarstvo prosvete utvrdilo je da je skoro 4.500 nastavnika u osnovnim i srednjim školama tehnološki višak. Među kojima je čak 447 ostalo bez jednog časa u rasporedu zbog manjeg broja učenika, prenose Večernje novosti. Za one koji na kraju raspodele ostanu bez jednog časa obezbeđene su otpremnine za najviše 1200 ljudi. Lista će već u ponedjeljak biti dopunjena, a bit će objavljena i evidencija nastavnika koji nemaju punu radnu normu.
Pripreme za novu školsku godinu uveliko su u toku. Koliko košta opremanje đaka, istraživala je Biljana Jović, dopisnik iz Smetereva.
Septembar je za većinu roditelja jedan od najstresnijih mjeseci u godini. Pored izdvajanja novca za pribor koji može da košta i do 9.000 dinara, treba ispremiti budućeg đaka na nove obaveze i odgovornosti. Evo šta su nam na ovu temu rekli roditelji.
Cijel taj komplet, kažete 9.000, sve previše. Mislim da je previše za veliki broj građana previše.
Znate kako je, mi smo društvo više klase, kaže za sirotinju najviše to je mnogo i suviše, a za nekoga to je jedan izlazak u kafić, da da kažem.
Plate kako se kreću trenutno kod nas, mislim da za većinu roditelja je to veliki iznos.
Gužve u knjižarama se očekuju pred sam polazak u školu, a cena jednog kompleta pribora za đaka prvaka se kreće od 5000 dinara pa naviše. Sadrži ranac, punu pernicu, drvene bojice, flomastere, pribor za likovno, sveske, olovke i gumice i druge sitnice, tvrdi Đurđica Lukić, poslovođa knjižare.
Sve to zavisi od cene ranca i svesaka. Sveske se kreću od 30 do 150 dinara. Olovke se kreću od 20 dinara do 140 dinara, gumice takođe od 20 do 120.
Kvalitet ranca diktira cenu ili težina. Što je ranac lakši, cena mu je viša, pa raspon ide od 1200 do 6800 dinara. Napunjen ranac sa knjigama i priborom za prvi razred težak je i do 9 kilograma, ali rodbina zna da pomogne, kaže Đurđica Lukić iz knjižare.
Pokazalo se da se prvacima uglavnom bake kupuju. Rančeve onda tu bake ne žele.
Ukoliko roditelji žele da priušte svom đaku i novi komplet knjiga, to će ih koštati dodatnih 5.500 dinara. Ali đaka treba i obući i obuti i po samom polasku u školu platiti učešća za izdate ekskurzije, školske časopise i dodatne aktivnosti. Teši činjenica da su ti troškovi takvi samo za prvi razred. Kasnije sve bude lakše.
Iako školska godina još nije počela, za one koji žele da nauče ponešto o rock'n'rollu, časovi uveliko traju. U dečijem odmaralištu Šuplja stena na Avali već nekoliko dana je 30 polaznica prvog rock kampa za devojčice u regionu. Organizatori kažu da im je cilj da ohrabre devojčice da se aktivnije bave muzikom. Detaljnije Dušica Kovač.
One vole tvrđi zvuk. Neke već sviraju gitaru, bas ili klavijature, a za bubnjevima se snalaze jednako dobro kao dečaci. Devojčice koje ovih dana borave u odmaralištu Šuplja stena na Avali kažu da su se za rock kamp prijavile sa željom da nauče da sviraju, ali i da upoznaju vršnjakinje sličnih interesovanja koje, kako kažu, ne slušaju narodnjake ili Justina Bibera.
Želim da upoznam devojčice koje isto kao ja vole rock i koje ne vole roze. Počela sam u drugom razredu, sviram već 4 godine.
Prijavila sam se za ovaj kamp zato što volim da slušam rock muziku i svirala sam violončelo 4 godine u muzičkoj školi. Bila sam na kursu bubnjeva 2015. godine i sad sam se opredelila za klavijaturu.
Tim programa za afirmaciju ženskog stvaralaštva Femix navodi da je ideju za organizovanje kampa dobio pre 2 godine nakon uspeha ženskih bubnjarskih radionica koje su organizovane u Beogradu, Smederevu i Pančevu. Maja Peruničić iz Femixa kaže da takvi kampovi odavno postoje u Americi i Skandinaviji. Objašnjava da je cilj boravka u kampu da se devojčice uzrasta od 10 do 14 godina oslobode straha od javnog nastupa i dobiju podsticaj da se sa više samopouzdanja bave muzikom.
Da ohrabrimo devojčice, da pokažemo da i one mogu da sviraju instrumente koje se nekada možda smatraju tipično muškim, da 30 devojčica se međusobno združi, da budu jedna drugoj podrška, da to postane jedna velika mreža muzičarki koje će u budućnosti da osvajaju našu muzičku scenu.
Radionice drže rock muzičarke i kantautorke. Uz upoznavanje sa osnovama instrumenta koje su odabrale, devojčice pohađaju i časove pevanja i pisanja tekstova. Jedna od mentorki, bubnjarka Selena Simić, kaže da žene čine manje od desetine domaće alternativne muzičke scene i poručuje da je vreme da se to promeni.
Svirala sam u par skoro ženskih bendova, znam da ponekad ljudi žele da nipodaštavaju žensko autorstvo i žensko stvaralaštvo, ne znam iz kojih razloga, to nam i dalje nije jasno, ali očigledno da žene i dalje moraju da se dokazuju, da se bore za svoje mesto na sceni.
Polaznice kampa imaće priliku da osete kako je svirati u rock sastavu pred publikom, pošto će znanje koje su stekle u kampu moći da pokažu na koncertu. One će u nedelju 27. avgusta svirati u odmaralištu na Avali pred prijateljima, porodicom i svima koji budu želeli da ih slušaju. Organizatorke se nadaju da je to samo prvi u nizu rock kampova i da će ideja zaživeti.
A dok se na Avali održava rock kamp, u gradu Oulu u Finskoj održano je svetsko takmičenje u zamišljenom sviranju takozvane vazdušne gitare, a pobednik je Amerikanac Matt Burns, poznati pod nadimkom Aristotel. Burns je pobedio pretvarajući se da svira gitaru uz zvuke heavy metal verzije numere I Will Survive. Inače, svetska takmičenja u izvođenju pokreta karakterističnih za sviranje gitare počela su da se održavaju u šaljive svrhe, ali su prerasla u godišnje manifestacije koje u Finskoj privlače ljude iz celog sveta. U velikom barutnom magacinu u Donjem gradu na Kalemegdanu počinje šesti festival studentske animacije FESA 2017. Cilj festivala je da poveže evropske škole animacije, profesore i studente i da neguje i promoviše umetnost animacije, pripremila Tanja Živković.
FESA je jedan od šest festivala u Srbiji specijalizovanih samo za animaciju i rezervisan je za studentske filmove iz evropskih škola animacije i to na određenu temu, kaže umetnički direktor festivala i profesor animacije na Fakultetu primenjenih umetnosti Rasko Ćirić.
Svake godine se predstavljaju dve evropske zemlje sa svojim studentskim filmovima. Postoje tri člana žirija, ja sam uvijek jedan od ta tri, a preostala dva člana su iz određenih evropskih zemalja, odnosno iz određenih škola. Ove godine su zemlje gosti Danska i Grčka.
Ovogodišnja tema festivala takmičenja je ritam.
Trudimo se da tema ne sputa autore, nego da bude dovoljno uopštena. Čak može da se shvati i da nema teme, zato što zaista sve može da bude ritam.
Sadržaj festivala biće program studentskih animiranih filmova podeljeni u pet festivalskih kategorija.
Prvi su do 5 minuta, to je kategorija A, kategorija B od 5 do 30 minuta. Kategorija C je eksperimentalni animirani film, kategorija D je reklamni film ili muzički spot i kategorija E je film za decu. Svaka od tih kategorija ima po jednu nagradu, a SAE institut iz Beograda daje svake godine svoju nagradu koja se sastoji od tromesečnog kursa iz kompjuterske animacije.
Beogradska tvrđava za vreme trajanja festivala FESA organizovala je i električne automobile koji će prevoziti publiku pre svake projekcije iz Knez Mihajlove ulice do spomenika Pobednik.
Tanja Živković, o festivalu na Kalemegdanu, Beograd ovog leta nudi zaista mnogo kulturnih programa, ipak turisti, kako kažu, u srpsku prestonicu dolaze prvenstveno zbog zabave.
Noćni provod u prestonici Srbije najbolje na Balkanu. Ocenjuje BBC u reportaži posvećenoj provodu na beogradskim splavovima i u klubovima. Na oko 300 splavova na Savi i Dunavu svako veče je petak veče i zagarantovan je najbolji provod, navodi taj britanski mediji. Beograd je srećan grad jer leži na dve reke, a ljubitelji svih vrsta muzike mogu za sebe da nađu mesto kako na rekama, tako i u ugostiteljskim objektima, ocenjuje BBC.
U novostima danas sada i o sportu, Željko Stefanović.
Srpska posada u sastavu Marko Tomićević i Milenko Zorić osvojile zlatnu medalju u disciplini kajak dvosedno 1000 metara na svetskom prvenstvu u Račicama u Češkoj. Posada u sastavu Nebojše Grujić i Marko Novaković osvojile bronzanu medalju u disciplini kajak dvosedna 200 metara. Iz Račica selektorka jakaške reprezentacije Srbije Bora Sibinkić.
Jako lepo nam je počeo finalni deo prvenstva sveta. Želimo da se tako nastavi i popodne nam dolaze polufinala na 200 i na 500 metara po grupama. U nedelju vozimo, nadamo se sve A finala i nadamo se još kojem odličju odavde iz Češke.
Tokom popodneva, dakle, nadamo se novim lepim vestima iz Češke. Muška odbojkaške reprezentacije Srbije igra sa Estonijom u drugom kolu grupe A na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Utakmica počinje u 17:30. Reprezentativka Srbije u atletici Amela Terzić plasirala se u finale trke na 1500 metara na Univerzijadi u Tajpeju, pošto je jutro zauzela drugo mesto u prvoj kvalifikacionoj grupi. U finalu discipline 1500 metara nastupit će 12 atletičarki. Ta trka na programu je u ponedeljak. Ovog vikenda na programu su mečevi 7. kola Superligi Srbije u fudbalu. Sinoćne Banjici, Raču Karički 0:1. Danas od 17:00 igraju Zemun i OFK Bačka. Od 20:00 sastoji se Voždovac Mačva, Vojvodina Spartak, Napredak Javor, Mladost Borac i Radnički Niš Radnik. Sutra se igra večiti derbi. Crvena Zvezda, Partizan počinju utakmicu u 19:00. Igraju se i utakmice drugog kola Prve lige Srbije. Sastaju se TSC Bačka Palanka, Radnički Pirot, ČSK Novi Pazar, Jagodina Sinđelić, Dinamo Vranje Inđija, Budućnost Zobanovac i Teleoptik, Metalac Radnički Kragujevac i Proletar Novi Sad Temnić. Juče odigrana utakmica između Bežane i Slobode iz Užica pobedila je domaća ekipa rezultatom 4:0. I još jedna divna vest koja nam je upravo stigla. Srpski tekvondo osvojio je još jednu medalju na univerzitetskim igrama u dalekom kineskom Tajpeju. Posle zlata Tijane Bogdanović osvojena i zlatu u ekipnoj konkurenciji, a u finalu je savladana Poljska. Trofejni trener Dragan Jović odlično je predvodio naše devojke koje su redom rušile protivnice. Na kraju zlato sija, a osvojile su ga Tijana Bogdanović, Ana Bajić, Iris Jović-Vujaković i Aleksandra Radbilović.
Prema poslednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu je 36 stepeni, u Novom Sadu 37, u Nišu 35. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 18, u košarskom području oko 22 stepena. Najviša temperatura od 35 do 37 stepeni. I u Beogradu veoma toplo, ujutru 22, tokom dana do 36 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Tina Amić, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.